ministri dentala United States lammi won America gara biyoti alatetuni malindura ofegganno akagodani jecha biyoti addunyara idana genyan sadarkafu itramadejira wulitti buinza umamu malan kanilalen dame wonni kunnamu qaban akkasumas kunnamtin akkadanin cinnetasisu ofegganno barbaachisu gochu fakkate esirsamer gabasa kanaskindir freyotu finfinneira erge nugus
Ethiopia dabalate biyyoota addunyaa sadarka baase ifa kan godhe ministri dantaala Amerika ibsisaa kun tasgabbii fi daawwannaa godhamuun qabateetun. Ministirichi ibsasaa kanaan ramaddii afuriin biyyoota nageenyaa fi sabatiinsa qaban irratti hundaa'ee kan ramade naa ta'u gulantaa jalqabaa irratti of eeggannoo durumaan barame kan gochuun barbaachisuun sadarkaa lammaffaa irratti immoo of eeggannoo dabalataa biyyoonni barbaachisuun ramade jira. Itoophiyaan ramaddii isaan lammataa kana keessatti argamti. Sadarkaa sadaffaatti biyyoota dhibee nageenyaa olaanaa qabanii fi gara sanatti imala godhamuuf karoorfame irra deebisanii itti yaaduu kan barbaachisu keessatti ramadee jira. Tasammoo gara sanatti adeemuu kan itti hin barbaachisnee fi lubbuudhaaf bakka sodaachisoodha biyyoota ittiin jedhe gulantaa afaffaa irratti ramadee jira. Akkuma biyyoota kaanii biyyoota akka Itoophiyaa sadarkaa lammataa keessatti ramadamanitti lammiiwwan Ameerikaa of eeggannoo olaanaa akka godhan hubachiiseera ministri dantaa alaa Ameerikaa kun. Akka ibsa kanaatti carraan walitti bu'iinsaa dhalachuu fi mootummaanis wal quunnamtii sabaa himaalee yeroo cuccufu hubatamuun sababa biyyattiin biyya of eeggannoon itti imalan keessatti akka ramadamtu sababaadha jedhameera. Walitti bu'iinsii fi boora'uun tasgabbii ennaa mudatu mootummaan Itoophiyaa intarneet mobaayilii fi tajaajila bilbilaa uggureera yookiin immoo guutummaan cufeera jedha odeeffannoon Itoophiyaa ilaallate ba'e kun. Wachi kun embaasiin Ameerikaa lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa jiran odeeffannoon wal jijjiiruu fi tajaajila gorsaa laachuu hanqiseera yookiin danqeera jedha. Nikolaas Baanet embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti oduu himaadha. Ramaddiin Itoophiyaan of eeggannoo olaanaa barbaadu keessatti ishee ramachiise na ibsan. Deemsi sababoota itti dorgomsiisnu yookiin madaallu hin jiru. Dhimma Itoophiyaa yoo ilaalte carraan walitti bu'iinsaa fi jeequmsi dhalachuu itti danda'u imaltoonni waan dhimma hubachuu qaban ta'uu addeessa. Sun qabatamaatti ga'e ni qabaata. Akkasis ta'e garuu haalli kun yookiin inni sun caalaatti dhimma kanaaf shoora qaba jechuu yookiin dhibbantaadhaan haalli itti kaa'u hin jiru ture kan jedhan. Ibsi kun Ameerikaanota Itoophiyaatti imalan ennaa gorsu immoo sabaa himaalee biyyattii akka hordofan karoora isaaniis haala jiru waliin wal simsiisanii socho'uudhaaf akka of qopheessan naannoo isaaniis akka ija qaraan ilaalan jedha. Kun osoo akkas ta'ee jiru naannoo Oromiyaatti zoonii Harargee Bahaa fi naannoo Affaaritti bakka sulula Dankiilitti sadarkaa sadaffaan ramadee jira ibsi kun. Kun immoo sodaa nageenyaa olaanaa fi imala godhamuuf qabame deebisanii itti yaadu ramaddii jedhu ta'uusaatiin. Sababaan kun itti ta'eef immoo Harargee Bahaatti hiriirtonni mormii tasa dhalachuu kan danda'an ta'uusaa fi kanaan durattis du'aaf miidhamni qaqqabuun walqabateetu. Humnoonni mootummaas hiriirtota tokko tokko irratti tarkaanfii ajjechaa fudhachuu yaadachiiseera ibsi kun. Naannoon Somaalee immoo sadarkaa arfaffaatti ramadameera. Ramaddiin kun bakka tasuma deemuu itti hin barbaachisnee fi lubbuuf balaa ta'an jedhee ministirichi kan ramadedha. Kana waan ta'eef lammiiwwan Ameerikaa gara naannoo sanatti akka hin imalle gorsa ibsi ministeera dantaa alaa Ameerikaa kun. Naannolee Oromiyaa fi Somaalee iddoowwan daangeessan irratti walitti bu'iinsa uumameen namoonni akka du'anii fi madoo ta'an ogadeenii fi Harargee hin qabatee humnootii hidhatan irratti sochiin waraanaa akka jirus ibsi ministeera dantaa alaa Ameerikaatiin ba'e kun dabalee yaadachiisee jira.